Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 3 август шаршемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бишкек эркин экономикалык аймагындагы мыйзамсыз иштер жөнүндө айткан ишкер Илгиз Шаменов улуттук коопсуздук комитетине чакырылды. Кыргыз өкмөтү электр энергиясынын жаңы чексиз тарифин киргизүүдө. Түркмөнстан бийлиги исламга артыкчылык берүүгө, башка диндерди тандабоого үндөп жатат.
Алар бизге өлкөдө башка диндердин баарынан да Жахаванын күөлөрү өтө көп экенин айтышты. Анан христиандар жөнүндө сүйлөштү. Эгер мындай улана берсе, мусулмандар дээрлик калбай каларын айтышты.
Орусиянын экс-президенти Дмитрий Медведевтин ВКонтакте социалдык сайтында Казакстанды жасалма мамлекет деп атаган посту талкуу жаратты. Алдыда биз ушул жана башка темаларга кайрылып, үркүндү эскерген арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз.
Кылымдар бою келген ысып көлдүн жеринде бир да кыргыз жашабай калган чечим, мындай тарыхый өтө бир коркунучтуу чечим 16-жылы чыккан.
Толкунузда кала бериңиздер, адегенде соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Кытайдын бийлигинин эскертүүлөрүнө карабай АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Тайванга иш сапар менен барды. Америкалык жогорку аткаминердин учагы 2 августта Малайзиянын борбору Куала-Лумпурдан учту. Ал Индонезиянын Филиппиндин аба мейкиндигинен өтүп, Тайвандын борбору Тайбен шаарына бул күнү кечинде кондо. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Пелосинин ыктымал сапарын өзүнүн суверенитетин бузуу катары баалаган жана Вашингтон үчүн оор кесепетке алып келерин эскерткен. Бейжин аскерлердин чек арасына топтоп Тайвандын аба мейкиндигинин айланасында аскердик машыгуу өткөрүп турду. 28-июлда АКШнын президенти Джо Байден менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Тайвандын айланасындагы маселелерди телефондон 2 саат талкуулашкан эле. 1950-жылдары Кытайдын коммунисттик партиясы менен күрөштө утулуп калган Гоминдан партиясы өлкөнүн Тайвань аралында баш калкалап, аны жана анын айланасындагы бир нече аралды өзүнчө мамлекет деп жарыялаган. Ушул тапта Тайванды өз алдынча мамлекет катары 14 гана өлкө тааныйт. Расмий Бийжин аралды өзүнүн бир бөлүгү катары карап, ага каршы саясат жүргүзүп келет. Украинанын Донецк облусунун тургундарын коопсуз аймактарга чыгарып кетүү боюнча милдеттүү эвакуация башталды. Бул тууралуу Украин вице-премьер-министри Ирина Верешук Телеграм каналында билдирди. Алгачкы поезддер Крапивницкий шаарына келди. Анда аялдар, балдар жана карлар биринчи болуп чыгарылып кетет. Украинанын президенти Владимир Зеленский 31-июлда Донбасс аймагындагы жарандар коопсуз аймактарга милдеттүү түрдө эвакуацияланарын жарыялаган. Бул аймакка Луганск менен Донецк облустары кирет. Чыгарып кетүү негизинен бир эле облустун аймагында жүрүп кеп болгон. Президенттин кайрылуусун чечмелеген вице-премьер Ирина Верешук Донецк облусунан жалпы 200 миңдей адам эвакуацияланарын тактаган, ал сөзсүз чыгып кетүүгө дагы бир жүйө катары аймактын инфратүзүмдөрдү талкаланганын, кышта жылуулук берүү такыр мүмкүн эмес экенин айткан. Донецк менен Луганск облустарындагы көпчүлүк аймактарда 8 жылчы убакыттан бери ансыз да жикчилдер эли олтурушкан. Быйыл февралда Орусиянын аскерлери басып киргенден кийин Украин бийлиги бул аймактагы дагы бир нече шаар кыштактарын алдырды. Айыл чарба министрлигинин жана Бишкек эркин экономикалык аймагынын ишин сындап келген ишкер Илгиз Шаменов саясий куугунтукка кабылып жатканын айтып чыкты. Балык чарбасын текшерме болуп жатканы тууралуу билдирме алганын ал Facebook-тагы баракчасы аркылуу маалымдады. Мен муну саясий куугунтук жана кысым катары баалайм. Менин артыман эч нерсе таппай, текшерүү жөнөтүп, бизнеске кысым боло баштады. Айыл чарба министрлигинин коррупциялык схемаларынын бетин ачса, мага текшерүү жөнөтүптүр, деп жазды ишкер. Анын алдында Шаменов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте суракта болгонун билдирген. Ишкер Илгиз Шаменов Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты, балык чарба жаатында ишкерлик жүргүзөт. УКМКдан анын суракка чакырылганы тууралуу расмий маалымат боло элек. Айыл чарба министрлиги да ишкердин айыптоолоруна комментарий бере элек. Орусиянын жогорку соту Украинанын Азов полкун террордук уюм деп тапты жана ага тыюу салды. Мындай чечим 2 августта өлкөнүн башкы прокуратурасынын өтүнүчү менен кабыл алынды. Азов полку бул чечимге байланыштуу жооп билдирүү таратып, Орусиянын өзүн Еленовкадагы аскердик туткундарды өлтүрүүгө айыптады жана АКШ баштаган өлкөлөрдү Орусия Федерациясын террорчу мамлекет деп таанууга чакырды. Орусиянын мамлекеттик пропагандасында Азов полку Украинада неонацизм мамлекеттик деңгээлде колдоого алынат дегенге мисал катары пайдаланылат. Азов полку 2014 жылы ыктыярдуу түзүм катары уюшулган. Аны түзүүчүлөрдүн катарында ашынган оңчул көз караштагы активисттер турган. Учурда полк Украинанын куралдуу күчтөрүнүн курамына кирет. Анын жоокерлери быйыл жазда Мариуполь шаарын коргоого активдүү катышып, жүздөгөнү өлүп, миңдегени орус тарапка колго түшкөн. Америка Кошмо Штаттары Орусиянын Украинага баскынчылыгына байланыштуу санкцияларын кеңейтип, орусиялык ири бизнесмендерди жана ондогон компанияларды кара тизмеге киргизди. Санкциялык тизмеге олимпиада чемпиону, президент Владимир Путин менен мамилеси бар деп саналган Алина Кабаева да кирди. Алина Кабаевага мурдараак Улуу Британия санкция салган. Аны кийин Евробиримдик да кара тизмеге киргизген. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары бийликтеги өз булактарына таянуу менен Алина Кабаеваны Путиндин жубайы жана эки баласынын атасы деп жазып келишет. Кремль бул маалыматтарды ырастаганда төгүндөгөн да эмес. Кыргызстандык спортчулар АКШнын дзюдо боюнча ачык чемпионатында 8 алтын, 3 күмүш жана 3 коло медалга ээ болушту. Спорттун бул түрү боюнча Кыргызстандын федерациясынан билдиришкендей, мелдеш 28 июлдан 31 июлга чейин Флорида штатынын Форт Лодерлейл шаарында өттү. Ага 1500 жакын жергиликтүү жана чет өлкөлүк спортчулар катышты. Таймаштар 13 жашка чейинкилер арасында 3 куракта, кадеттер, жаштар, чоңдор жана ардыгерлер арасында өттү. Милдешке Кыргызстандан 9 спортчу жана 2 машыктыруучу барган.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Азаттык радиосунан таңку берүүбүздү улантабыз. Бишкек эркин экономикалык аймагындагы мыйзамсыз иштер жөнүндө айтып чыккан ишкер Илгиз Шаменов улуттук коопсуздук комитетине чакырылды. Экономикалык аймактын жана анын жетекчиси Кудурет Тайчабаровдун ишине сын көп айтылып келатат. Бул тууралуу Кубатбек Айбашев баян кылат.
Ишкер Илгиз Шаменов 2-август күнү саат 10:00 улуттук коопсуздук комитетине суракка кирип чыкты. Буга анын 28-июль күнү соц тармак аркылуу түз эфирге чыгып, Бишкек эркин экономикалык аймагынын 26 субъектисинин мамлекеттик жеңилдиктер жана артыкчылыктар берилген реестрге мыйзамсыз кирип алгандыгы тууралуу билдирүүсү негиз болгон. Шаменов ал компаниялар мамлекеттин артыкчылыктарын мыйзамсыз алган деген ойдо.
Биз Бишкекте чинде өтө көп компаниялар бар да, жүздөгөн компаниялар бар. Алардын ичинде 26 компания мыйзамсыз өкмөттүн привилегиялуу болгон. Бул таможня союзунун 7-1-11 пунктунда жазылып турат. Мамлекет үчүн өтө керектүү мындай приоритет катары тандап алган производстволорду мамлекет 7-1-11 пункту негизинде салыктардан освобождать этет да ал компанияларынычы. То есть Кытайдан алар товар алышса, 1 сомдагы мамлекетке казнасынан алып төлөшпөйт. Таможня растаможка кылышпайт алар. Аларга 0 менен келип Кытайдын товарлары Кыргызстанга кирет жана Бишкектин ичине. Ошол Бишкектеги компаниялар незаконно ошол привилегияны алып алган. Бул боюнча 2020 жылы 20 сентябрь айында иш козголгон. Мамлекетке 18 миллион сом зыян келтирилди деп.
Ишкерди суракка алган улуттук коопсуздук комитетинен маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Ал эми Бишкек эркин экономикалык аймагынын директору Кудурет Тайчабаров мындай маалыматтар суу кечпеген каралоо деп эсептейт. Анын айтымында Евразиялык экономикалык биримдиктин чечими ата мекендик өндүрүштү колдоо үчүн Кыргызстанда жок сырьёлорду алып киргенде бажа алымынан бошотууну көздөгөн. Бишкек эркин экономикалык аймагынын 26 субъектиси мамлекеттик реестрге алып келгенге чейин 2018 жылы киргизилгенин билдирди.
Ал 112 миллион сомду генпрокуратура бизге колдо козголгон эмес. Сезде иштеген 20 субъект бар. Ал 112 миллион бир эле сездик эмес, ал сыртта иштеген мисалы Кулбро сыяктуу компаниялар бар, товар экспорт кылган. Ошолор да бар алардын ичинде. Сездеги компаниялар анын баары эмес. Тем более ал 112 миллион сом эгер бизге түшө турган болсо, ал ЭЭКтин бюджетине кетет. Кыргызстандын ал жерде үлүшү 1.9%. Шаменовдор жана башка шала сабат блогерлер айтыптыр, Кыргызстандын бюджетине биздин бюджетке эме зыян келтирди деп. Ал акча Кыргызстанга түшмөк эмес по-любомучу. Ошол жерде 2018 жылкы таможниктердин айынан ушундай ызычуу чыккан да. Бул кылмыш козголсо эгер таможниктер козголот, эч кандай сезге же сезим субъектилерин эмес. Бул 2018 жылкы бийликтин учурунда болгон нерсе. Ошону азыр алып чыгып алсасып атат.
Кудурет Тайчабаров Бишкек эркин экономикалык аймагынын директорлугуна 2020 жылдын 14 ноябрында дайындалган. Коомчулук тарабынан анын дарегине сындар баймабай айтылып келет. Жарандык активист Атай Бейшенбек Тайчабаров мекемени жетектеп турган мезгилде коррупцияга шек жараткан күмөндүү иштерге көп аралашып жатканын айтууда.
Мен өзүм булактарым берген маалыматтарга ылайык эч кандай укуктук ченемдик негиздемелер жок. Ошол Сайдабаров өзү жетектеп аткан мамлекеттик уюмдун чечими менен Бисталь деген жоопкерчилиги чектелген коомдон ижара акысына Toyota Land Cruiser 200 деген баягы автоунаа алынганда ижаранын эсебине эсептелет да, ал мамлекетке ошол сегиз Бишкектен ишкердик субъект баягы жерди арендага алып аткандыгында төлөш керек эле, каражат мамлекетке түшүш керек эле, бирок тилекке каршы аны өз чечими менен ошо машинеге алмаштырып, анан ошол машинени кызматтык унаа катары пайдаланып жүргөнү да. Бул негизи тастыкталган бул факты. Жана ошондой эле эч кандай тендер өткөрбөстөн өз чечими менен 109600 жерди 110000 сомго iPhone 12 Pro Max телефонун алганда, бунун баардыгы так маалыматтар. Менимче укук коргоо органдары азыркы түрдө иликтөөлөрүн жүргүзүп, анан өзүнүн баасын берет да.
Тайчабаров Бишкек эркин экономикалык аймагын башкы прокуратура, эсеп палатасы, улуттук коопсуздук кызматы, антикоррупциялык кызмат, салык кызматы 7 жолу текшергенин, бирөөндө да мыйзамсыз факты аныкталбаганын айтат. Ал эми кызматтык унаа менен уюлдук телефон тууралуу маалыматтардын чоожайын мындайча чечмеледи.
Буга чейин кызматтык телефондор алынган экен, сездечи? Буга чейин телефондор бар экен да, алынган. Бизде көп субъекттер, иностранецтер, мисалы кытайлар кеткен бойдон келбей коюшат да. Ушундай болбосун деп территорияга өзүнүн жумуш менен келген да, карызын төлөп же машинаңы чыгарбайбыз деп алып койгонбуз. Бул чындык да. Бисталь деген субъекттен алынган. 2008-жылы чыккан унаа, эски эле унаа. Базар баасы боюнча мен азыр точно билбейм, иши кылып базар баасынан оценщиктер арзан кылып баалашкан да. Анын ызы чыгып аткан себеби биз айдап жүргөн учурда бизди бир жаш бала сүзүп алган, ошондон улам ызы чыккан.
Бишкек эркин экономикалык аймагынын маалыматына ылайык, аймакта жалпысынан 318 резидент катталган. Анын ичинен 2021 жылдын аягына карай 129 ишмердигин жүргүзүп жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргыз өкмөтү электр энергиясынын жаңы чексиз тарифин киргизүүдө, аны пайдаланууну каалагандар үчүн жаңы баа 5 сом 4 тыйын өлчөмүндө бекитилди. Бул категорияга кимдер кирет жана алар эмнеге колдонот? Мамлекет кымбат баада саткан электр энергияны үзгүлтүксүз бере алабы? Азаттыктын суроолоруна отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаментинин мониторинг жана комплекстүү талдоо башкармалыгынын башчысы Бектаналы Эгенберди уулу жооп берди. Маектешкен Канымгүл Элкеева.
Өкмөт электр энергиясына карата жаңы чексиз деген тариф киргенин айтпадыбы? Кимдерге ылайыкталган, эмне болгон тариф, ошол боюнча айтып бересизби алгач?
Кыргыз Республикасынын кабинеттер министринин токтому менен 2022 жылга электр энергиясына жана жылуулук энергиясына тарифтер өзгөрүүсүз калтырылган. Ошону менен бирге электр энергиясынын чектөөсү жок пайдаланган жаңы тарифи кирди. Бул деген 2 сом 52 тыйынды түзөт. Бунун үстүнө жогорулатуучу коэффициент 2 колдонулат. Жалпысынан булар үчүн тариф 5 сом 4 тыйынды түзөт. Белгилей кетчү нерсе, бул тариф азыркы айтылган абоненттер үчүн ыктыяры менен кайрылган учурда энергокомпаниялардын дарегине ошо мени ушул категориясына котор деген негизинде гана колдонулат. Буларга азыркы учурда колдонулуп жаткан жанагы социалдык тарифтер бар эмеспи? 700 киловатт саатка чейин 77 тыйын, ал эми 700 киловатт сааттан ашканда 2 сом 16 тыйын. Булар үчүн 1 киловатт сааттан баштап 5 сом 4 тыйын.
Көптөгөн кайрылуулардын негизинде ушул тариф киргендиги айтылып атат да, канча кайрылуучу бар? Негизи эле ушул тарифти колдонуучулар, абонент канча болушу мүмкүн?
Биз жаңы ошо долбоорду жасап жатканда бизге түндүк электр тарабынан ошо сунуш келип түшкөн. Ошо бүгүнкү күндө бизге аябай көп кайрылуулар болуп жатат. Ошо электр энергиясына баягы кубаттуулугун көбөйтүп бергиле, биз ошо кымбат тариф менен төлөөгө даярбыз деп. Азырынча биз толугу менен билбейбиз канча абонент бизге келерин депчи, потому что өзүңөр билсеңер керек, бул тариф мындай өтө бийик болуп эсептелет. Бул жанагы биздин жанагы майнинг, куюучу, эритүүчү цехтер менен бирдей болгон тариф 5 сом 4 тыйын. Бул тарифтин себебин айтып берейин. Бүгүнкү күндө ошо булар өзүнүн кубаттуулугун көбөйткөн учурда бизде бүгүн жанагы электр энергия тартыштыгы болгонуна байланыштуу биз буларды электр энергиясы менен камсыз кылыш үчүн биз чет мамлекеттен импорт кылыш керекпиз же Бишкек жээгинде нагрузканы көбөйтүш керекпиз да. Ошо бул деген ошо чыгымдарды жабыш үчүн ушундай кичине кымбатыраак тариф бүгүнкү күндө колдонулууда.
Тартып келүү чыгымдарын эсептелгенден кийинки баа турбайбы? Болжол менен деле канча абонент болору азырынча белгисизби?
Азыр биз ошо где-то бир миңдей кирет деп пландаштырганбыз баягы башындачы, ошо жанагы түндүк электрга келип түшкөн кайгылардын негизинде. Анан кийин бул түндүк электрга боюнча эле болгон учур болчу да. Кыргыз Республикасында 4 мамлекеттик компания бар. Бул түндүк электр, Ош электр, Жалабат электр, анан кийин Чыгыш электр компаниялары бар. Ушул бардык абоненттер бизде 1,400,000 абонентти түзөт. Ошонун ичинен бул жанагы түндүк электрдики бул мындай бир аз эле бол эсептелет да. Эгерде бардык абоненттерди алсак, биз ошо жалпысынан толугу менен пока азыр билбейбиз. Бардык ошо кабылчыларга ошо бүгүнкү күндө ошо электр энергиясын үзгүлтүксүз камсыздоого даярбыз.
Бул деген ошо өндүрүштүк тарифтен дагы жогору болуп эсептелет да ошондо, э?
Өндүрүштүк тариф бүгүнкү күндө 2,52 тейин өтүзөт.
Майнерлерге деле мындан азыраак 4 сомдун тегерегинде болсо керек тариф.
Майнинг фермалар үчүн бүгүнкү күндө 5,04 тарифи былтыркы жылы 15 октябрдан баштап киргизилген. Бул ошолор менен бирдей болгон тариф болуп эсептелинет.
Ыктыярдуу түрдө ушул тарифке өтөт элем деген абонент деле бул тарифке өтүп алгандан кийин майнинг иштетсе болобу?
Жок, майнинг иштетүүгө болбойт. Майнингден тышкары бардык тиричилик муктаждыгына колдонууга болот.
Ошондой бир коркунучтар жокпу? Кантип текшерилет ал ушул тарифке өткөндөн кийин аны да өзүнүн тиричилигине гана колдонулуп атат депчи? Бул аябай кымбатпа да?
Эми кантип текшерилет экенин алны биздин энергокомпаниялардын бул алардын компетенциясына карайт. Аны мен толугу менен айта албайт экем. Бүгүнкү күндө биз баягы болжол деп жатабыз. Бул биздин абоненттер көбүнчө кышкы маалда келип кошулат болуш керек депчи. Электр энергиясын биздин абоненттер көбүнчө жылытуу максатында иштетишет. Кыргыз Республикасынын ичинде белгиленген баягы кубаттуулук бул бир фазалык абоненттерге 5 киловатт коюлган, ал эми 3 фазалыктарга 10 киловатт коюлганда 5 киловатт бул электр энергиясы менен үйүн жылытууга эч кандай мындай күчү жетпейт да, потому что кубаттуулугу аз болгон үчүн баягы водонагревательный тендер жакшы жылыта албайт. Аны үчүн булар деген жок дегенде 10 киловатттан жогору кубаттуулук алыш керек да. Анан кийин кыш кызын бардык абоненттерибиз муну жылытуу максатында колдонушат. Эгерде көмүр же газ менен салыштыра турган болсок, бул өтө төмөн баа болуп эсептелингендиктен, бүгүнкү күндө баягы кубаттуулукту чектелүү баягы аз болгондуктан буларга жылытуу максатына жетишпейт деген болжол менен ошо эсептегенбиз. Анан кийин булар деген ошо баягы жылытууга колдонушат болуш керек деп биз бул тарифти киргизгенбиз. Бул баягы центральный жылуулук системасы келген эмес, газ жанагы трубопроводдор да келген эмес. Ошон үчүн көп абоненттер же көмүр менен же электр энергиясы менен бүгүнкү күндө үйүн жылытып жатышат да.
Каалагандай акчаны төлөйт элем, эң негизгиси эле бизге ушул жарык электр энергиясы өчпөсө деп айтып жазып келаткандар деле болгон да. Бирок ошол сумманы төлөгөн менен мамлекеттин мүмкүнчүлүгү барбы эч үзгүлтүксүз электр энергиясын берүүгө?
Абоненттер ошого кире турган болсо, биз Бишкек жээгиндеги баягы кубаттуулукту дагы көбөйтүүгө даярбыз жана чет өлкөдөн импорт кылууга даярбыз ошол абоненттерди үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздаганга.
Башка техникалык мүмкүнчүлүктөрчү?
Электр энергия жана чыгаруучу компаниянын мүмкүнчүлүгү болгон учурда гана бул тариф берилет. Жерки райондор бар, ал жердеги линиялардын мүмкүнчүлүгү болбойт ага жана кубаттуулугун көбөйтүп бергенге, потому что ал жакта линияда максимальный нагруженный болуп эсептелинет. Эгерде тигинин мощностун көбөйтүп бере турган болсо, линия просто чыдабай калат да. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү да эсепке алыш керек.
Отын энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин өкүлү Бектенал Эгенберди уулу менен Канымгүл Элкеева маектеште.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр суроп атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Ободо Азаттык радиосу, эми Борбор Азия окуяларына кайрылабыз. Түркмөнстандын Мары облусунда бийлик башка диндерди жана диний агымдарды тутунгандар көбөйгөнүнө байланыштуу түшүндүрүү иштерин баштады. Ага аймактык жергиликтүү мечиттердин дин өкүлдөрү, имамдар тартылууда. Алар калкты ислам динине артыкчылык берүүгө жана башка диндерди тандоодон алыс болууга кантип ынандыруу керектигин үйрөтүшөт. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы 1-августта билдиргендей, мындай түшүндүрүү иш-чараларын жергиликтүү администрациялардын кызматкерлери жана Улуттук коопсуздук министрлигинин облустук башкармалыгынын өкүлдөрү уюштурууда.
Улуттук коопсуздук министрлигинин жана Мар облусунун кызматкерлери имамдарды, азанчыларды жана коомдогу белгилүү диний ишмерлерди чогултуп, алардын тизмесин түзүп, сүрөткө тартып жатышат. Андан кийин коопсуздук кызматкерлери алар менен жолугушууларды өткөрүшөт.
Деди Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы. Мындай жыйындарга катышкан кабарчылардын жана Азаттыктын булактарынын айтымында, бул башка диний жамааттардын, атап айтканда Иегованын күбөлөрү көбөйүп баратканына байланыштуу болууда.
Алар бизге өлкөдө башка диндердин, баарынан да Жахованын күбөлөрү өтө көп экенин айтышты. Анан христиандар жөнүндө сүйлөштү. Эгер мындай улана берсе, мусулмандар дээрлик калбай каларын айтышты.
Дейт жолугушууга катышкандардын бири. Атын атагысы келбеген бул адамдын сөзүнө караганда, жолугушууларда ошондой эле дин кызматкерлерине аялдарга тар кийимдерди кийбөө, косметика колдонуудан алыс болууга үгүттөө керектиги айтылган. Жаштарды кыска кийинбөө жана дин тутууда этият болууга үндөш керектиги тууралуу сөз болгон. Башка динди кармангандар тууралуу маалымат болсо, аны Улуттук коопсуздук министрлигинин өкүлдөрүнө чогултуп берүү тапшырмасы коюлду. Андан тышкары башка динди тутунгандарды кайра ислам динине тартуу керектиги айтылды. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, бийлик өкүлдөрү имамдардан жана мечиттердин кызматкерлеринен өздөрүнүн ыйгарым укуктарын пайдаланып, мүмкүн болушунча жаштарды түркмөн каада салттарына тартуу керектигин талап кылышкан.
Жыйында ыйык жерлерге көбүрөөк зыярат кылууга, ажылык сапарга барууга, намаз окуп, орозо кармоого жана курмандык чалып, садака берүү керектигин элге түшүндүрүү керектигин айтышты.
Деп билдирди Марда коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен имамдардын жыйынына катышкандардын бири. Акыркы жылдары өлкө бийлиги динге ишенгендерге басым кылууну күчөткөн, мусулмандар намаз окуп, диний адабияттарды сактаган үчүн куугунтукка кабылган учурлар болгон. Эл аралык уюмдар, диний жамааттардын, анын ичинде Иегованын күбөлөрүнүн, ошондой эле башка диндердин өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүнө катуу чектелер коюлганын кабарлап, Түркмөнстандын өкмөтүн жеке адамга сыйынууну күчөтүү үчүн исламды колдонууну токтотууга чакырган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. 2-августка караган түнү Орусиянын коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Дмитрий Медведевдин ВКонтакте социалдык сайтындагы баракчасында саясатчы СССРдин чек араларын калыбына келтирүүгө убада кылган пост жарык көргөн. Бир нече мүнөттөн кийин ал пост өчүрүлүп, эртеси экс-президенттин жардамчысы анын баракчасы хакердик чабуулга туш болгонун билдирди. Сөз болгон билдирүү өзгөчө Казакстандагы социалдык тармактарда активдүү комментарийленип жатат. Эмне дегенде Медведев Казакстан тууралуу да сөз кылып, кошуна өлкөнү жасалма мамлекет деп атаган. Андан тышкары казак бийлигин орустардын геноциди үчүн айыптап, тартып алынган жерлерди кайтарыларына сөз берген. Андай жерлери арасында Грузия дагы аталган. Посттун автору СССРдин ыдырашын ката деп атаган жана аны оңдоо керектигин айткан. Биз казакстандык саясат таануучу Шалкар Нурсейитти сөзгө тартып, ал окуяны комментарийлеп берүүнү өтүндүк.
Мен оюмча бул сөздөр Казакстанда көп адамды таң калдырган жок. Дал сөздөр, ал сөздүн ВКонтактедеги Медведевдин Ресейдеги Собездин төрагасынын орун басарынын аккаунтунан жарыяланып кийин өчүп тасталы арине осу таң калдырды. Буган дейин де канчама ресейлик депутаттар, пропагандисттер баарлыгы дээрлик мынау Украинада согуштан кийин оган дейин де Казакстанга катышты, мынау СНГдеги башка мамлекеттерге катышты түрлү осындай пропагандалык месседждер таратып келген. Бирок осы жолу мынау жогору лавазымды кезинде премьер-министр болган, президент болган Медведевдин аккаунтунан чыгуу жана анын 10 мүнөттөн кийин өтө жумбак жагдайда өчүрүп тастоо, кийинен Медведевдин көмөкчүсүнүн анын хакерлик атака болду деп атоо, бул да бир үлкөн сурактар туугузат. Арине бул техникалык сурактар, бул чын мааниде техникалык атака болду ма, немесе Медведевдин өзү жазып өзү өчүрүп тастады ма, бул экинчи кезектеги маселе. Бул жердеги басты назар аударатын дүйнө Ресей мынау Украина согушту баштагандан кийин ашкы жана сырткы аудиторияга согушта жеңебиз, биздин ыкпал этүү орбитабыздан чыгып кетүүгө талпынбаңдар деген месседжди айткызгысы келет. Және бұл бір саяси технологиялық трюк та болуы мүмкін. Медведевтің аккаунты арқылы жариялап және өшіріп тастау. Медведев бұл Ресейдегі бір қатардағы азамат емес. Бұл саяси лауазымды қызметкер. Егер шын мәнісінде хакерлік атака болатын болса, жоқ дегенде Медведевтің өзі мәлімдеме жасау керек еді. Өйткені Қазақстан және тағы да басқа аталған мемлекеттер бұл тәуелсіз мемлекеттер. Егер шын мәнісінде Медведев ол сөздермен қосылмайтын болса, қолдамайтын болса, өз жазбаған болса, кем дегенде ресми мәлімдеме жасау керек еді. Қазір технология заманы, телефонына, смартфон арқылы телефонына видео мәлімдеме жасауға болады еді. Кешірім сұрап, техникалық бұл жаңа хакерлік атака болды деп. Бірақ бұндай мәлімдеменің ешқайсысы болған жоқ. Медведевтің өзі ресми ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Сондай-ақ сыртқы істер министрлігінің ешқандай мәлімдеме болған жоқ. Сол себепті біз бұл саяси технологиялық тактика бірінші кезекте мынау Қазақстан секілді және СНГ-дағы басқа Ресейдің барынша саяси қысымына бір қарсы әрекеттер жасауға талпынып жатқан, бірақ десе де Ресейге саяси тәуелді мемлекеттерге тағы да бір рет Кремльдің қасқабағына қарауларын керек деген мәсіз айтқызыз келген сияқты.
Ұшыл месседж, ұшыл пост өчірілуп салды, бірок бәрі өр қанча кеші аны оқуды, азыр ұшу скриншот қылып дағы бөлішу атышады. Сыртқы Қазақстан, Грузия аталды, мұрдағы СССР-дің өлкөлөрү, анын ичинде Борбор Азиядагы албетте. Ошон үчүн бул сырткы публикагабы же ички аудиторияга мындай багытталганбы же экөөнү теңби?
Менің ойымша бірінші кезекте әрине бұл ішкі аудиторияға бағытталған деп ойлаймын. Өйткені қазір Ресейдегі кез келген саясаткер мынау көпшіліктің қолдауына ие болғысы келсе, мынау Путиннің стратегиясын қолдануға тырысады. Яғни кеңес одағын қайта қалпына келтіру деген месседжді ұран ретінде, лозунг ретінде, слоган ретінде қолданады. Путиннің ізбасары болғысы келетін немесе Путиннен кейін де бір Ресейде ел басқарғысы келетін саясаткерлер жақсы түсінеді деп ойлаймын. Өйткені өкінішке қарай Ресейдегі мынау осы империалистік лозунгтар өкінішке қарай ең танымал лозунг болып тұр дәл қазіргі уақытта Ресейде. Және осыны сезіп біліп отырған саясаткерлер алдағы уақытта қолдана береді деп ойлаймын. Және екінші мәселе әрине сыртқы аудиторияда бұл месседждің таргет аудиториясы. Өйткені бізге де бағытталды, біздің қаншама журналистер, қоғамдық белсенділер, ресми билік, ресми Астана мәлімдеме жасамаса да көптеген азаматтар әлеуметтік желіде наразылықтарын білдіріп жатыр.
Ошо қандай реакция болып атады Қазақстанның өзінде?
Қазақстанда мен байқағаным әлеуметтік желіде өте теріс қабылданды. Көптеген азаматтар Фейсбукта, әсіресе Инстаграмда мынау Димон Медведев деп оған мәлімдеме жасап жатыр. Оны тіктеп Қазақстан тәуелсіз мемлекет, ешқандай да Қазақстан искусственное государство, жасанды мемлекет емес деген мәлімдеме жариялап жатыр. Сондай ақ менің назарымды аударған бұл танымал Қазақстандағы қоғам белсендісі Арман Шораев деген азамат бар. Ол кәдімгі 4-5 минуттық видео мәлімдеме балағат сөздер қолданып, арасында нецензурный сөздер қолданып Медведевке қарсы мәлімдеме жасады. Бұл да бір қазақстандық қоғам мына Украинадағы соғыстан кейін Қазақстанға қатысты бұндай мәлімдемелерді өте теріс қабылдайтын, өте сезімтал екенін көрсетті деп ойлаймын. Меніңше бұл Ресейдің саяси технологтары да Қазақстандағы ішкі бір градусты олар да бақылап отыр деп ойлаймын. Мынау Ресей егер осындай мәлімдеме жасаған кезде Қазақстанда қазақ тілді, орыс тілді аудитория қалай реакция білдіреді? Меніңше бұлар тамырын басып көру үшін де жасалған мәлімдеме сияқты көрінеді.
Біздің маектешіміз қазақстандық политолог Шалқар Нұрсейіт болды. Уктурубузду улантабыз. Ал арада Казакстандын Алматы шаарында 31 июлда Украинаны колдоо концерти өттү. Кайрымдуулук иш-чарада украиналык жана казакстандык белгилүү ырчылар өнөр көргөзүштү. Концерт залына Украинанын желегин алып кирүүгө жана башка саясий символдорду көрсөтүүгө тыюу салынган. Сөз Элиза Кененбаевада.
Казакстандын Алматы шаарында Украинаны колдоо концерти өттү. Кайрымдуулук иш-чарада украиналык жана казакстандык белгилүү ырчылар өнөр көргөзүштү. Концертке келгендердин көбү Украинадагы согушка каршы экенин айтып жатышты.
Вообще мы против войны.
Негизинен биз согушка каршыбыз. Согуш башталган алгачкы күндөрү жеке мен уктай албай калдым.
Могла лично спать.
Негизи эстүү боюнча мана чыгып калат деди. Сол дарга издеп карасам, оказывается, айкын болот экен, аргония болот экен.
Ради людей.
Адамдар үчүн келдик. Ушул күндөрү оор кырдаалга туш болгон адамдарды колдоо үчүн келдик.
В эти дни.
Колдоо үчүн, Украинадагы согуштун бүтүү үчүн.
Сол Украинаны колдоо үчүн биз келдик. Слава Украине, слава нации.
Украинанын жилектери менен залга кирүүгө уруксат берилген жок. Күзөтчүлөр аларды кире бериштен алып коюшту. Ал эми Украин жилегинин түсүндөгү кийим чен келгендерге кийимин алмаштырууну талап кылышты. Концертти уюштуруучулардын айтымында бул акимчиликтин талабы болгон. Алар өзүлөрү дагы иш чаранын саясатка айланышын каалабай турганын белгилешти.
Бул негизи осы концерттин идеясы негизи биздин демешилерибизге келди. Осы идея бул демешилер жай жеке азаматтар, бизнесмендер, үлкен компаниялар эмес. Силер негизи максаты украиналыктарга, әсіресе сол балаларга, Украинадагы кыйынчылык көрүп аткан балаларга солар көмөк көрсөтүү. Содан кийин тагы да казакстандыктарга, биздин халкыбызга сондай мүмкүндүк берүү кол көрсөтүү.
Деди концерттин уюштуруучусу Ерканат Абени. Концертке 3000 киши жыйналды. Коопсуздукту полиция, күзөтчүлөр жана кара кийимчен белгисиз адамдар камсыздап турушту. Кечени Украинадагы Голос Дети 2017 вокалдык сынагынын жеңүүчүсү казакстандык Данелия Тулешова ачты. Андан кийин дагы бир казакстандык ырчы Айкын Төлөпберген бүткүл дүйнөгө тынчтык тилеп украин тилинде ыр сунуштады. Ырчы согушка каршы позициясы үчүн бул концертке чакыруу алганын айтат.
Бейбишиликтин дабысы деген концерт уюштуруп атабыз. Сенин инстаграмынан көрүп биз постоянно көрөбүз, сен жагы Украина тууралуу, слава Украина деп шаарасын, жалпы Ресейдин Украинага кирген жагы несин колдомай бүкүл чындыкты жазып атасың. Онун үстүнө мен мына каналды карап атам постоянно, инстаграмда да жазылып, ютубта да карап.
Бир убакта залда бир нече адам ичине катып алып кирген украин желектерин желбирете башташты. Көзөтчүлөр аларды залдан бирден элчитип чыгарып коюшту. Уюштуруучулар украин ырчылары менен маектешүүгө уруксат беришкен жок, себебин атайын келишимдин шарттары менен түшүндүрүштү. Концертке келгендерге украин желеги менен кирүүгө тыюу салынса дагы, сахнадан украин ырчылары согуш тууралуу пикирлерин ачык билдирип жатышты.
Бүгүн бизди колдоп келгениңерге чоң рахмат. Бул өтө маанилүү. Биз менен бирге Украинаны колдоп, согуш үчүн сарсанаа болуп, орус агрессиясын айыптап жатканыңарга алкыш. Көптөгөн үнсүздөрдүн катарында калбаңыздар. Үн чыкпай калбагыла.
Деди украиналык ырчы Манатик. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу таңкы берүүнү Прагадагы студиядан Айнура Жекши кызы алып барууда. Алдыда үркүндү эскерген арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бурулкан Турдубек кызы 100 жыл мурдагы кыргындын сабактарын адистер менен бирге талдоого алып, айрым суроолорго жооп издейт.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, көрөрмандар. 1916-жылы улуттук коштондук көтөрүлүшүн жана үркүндү эскерүү күндөрү эгемен Кыргызстанда жыл сайын август айынын биринчи жумасында өтүп келе жатат. Быйыл бул тарыхый кайгылуу окуяны эскерүү жумалыгынын алкагында эсимди изилдөө аянтчасы жүрүш уюштурууда. Эгемен Кыргызстанда мындай жүрүш Өмүр көчү деген ат менен 1991-жылы башталган. Үркүндүн 75 жылдыгына карата уюштурулган бул жүрүштүн башында Ашар козголушу, куумдук кыймылы турган. Быйылкы эскерүү жүрүшү мурдагылардан эмнеси менен айырмаланат? Максаты эмне? Үркүндүн илимий изилдөөгө, тарыхый, саясий баа берүүгө канчалык деңгээлде маани берилди? Миңдеген адамдардын өмүрүн алган 1916-жылкы окуянын бүгүнкү актуалдуулугу эмнеде? Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга коомдук ишмер Ашар кыймылынын негиздөөчүсү Жумагазы Садыр уулу телефон аркылуу кошулмакчы. Студияда тарыхчы Окумуштуу жана журналист Кыяс Молдокасымов отурат. Кош келдиңиз, урматтуу Кыяс мырза. Ошондой эле эсимдүү изилдөөчү аянтчасынын өкүлү тарыхчы Окумуштуу Гүлзат Алагөз кызы да катышып жатат. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бармакчымын. Анда адегенде Гүлзат айым сизге суроо берсем, айтсаңыз, ушул эсимдүү уюштуруп жаткан жумалыктын программасы кандай, алдыда болжолонуп жаткан жөө жүрүштүн максаты эмнеде?
Чоң рахмат. Ошол экинчи суроодон баштасам, максатынан. Азыр ушул бир саат, акыркы бир саатта эле фейсбукта абдан бир актуалдуу маселе талкууланып жатат. Бул Россиянын экс президенти, премьер министри Медведевдин посту, ушул анын империялык көз караштагы, ушул Орто Азия жөнүндөгү посту чыгып, анан ошол азыркы үркүн темасы дагы ушул тема менен тыгыз байланыштуу. Ошол эле Россиянын империалдык көз карашы. Азыр негедир ошол эс тутум саясаты деген, политика памяти деген термин бар эмеспи? Анан ушул терминди колдонгондо мамлекет эс тутум саясатынын үркүн темасында кандай колдонулуп жатат? Ушул сиз айтып кеткен өмүр көчүү, же болбосо 90 жылдыгы, 100 жылдыгы кандай өттү, мамлекет ага кандай баа берип жатат, ошолор кандай бааланып жатат? Мамлекеттик тарабынан ушул 1916-жылы өткөн бир улуттук жоготуу ошол деңгээлде айтылып жатабы, тарыхый деңгээлде камтылып жатабы деген максат менен, биринчиден. Экинчиден, бул эми биз өткөн кылымдагы ошо Россия империясынын учурундагы совет доруна чейинки колониялдык саясатын Россия империясынын, андан кийинки совет доорунда үркүн темасы, совет доорунда үркүн темасына болгон политика памяти, эс тутум саясаты кандай болду, ошол темаларды карап, анан ошол эле учурда азыркы күндө мамлекет тарабынан эмес, жергиликтүү калк тарабынан, адамдар тарабынан эс тутум, ошо 1916-жылда үркүн боюнча кандай эс тутум иш чаралары болуп жатат, ошону изилдөө, эс тутум жайларын изилдөө, анан эми баналдуу айтылганы менен өткөн кайталанбаш үчүн ушул азыркы муунга колониялдык бир саясат жөнүндө эскерүү.
Анан программа саясаттын жүргүзгөн ишинин, саясаттын кесепети,
кесепеттерин көргөзүү да. Анан программасы жөнүндө айтып кетсек, программа 10 күнгө уланат. Бишкектен башталып 20 эс тутум жайын камтыйт. Бул Бишкектеги түштүк дарбазадагы эскерүү ташынан башталат. Андан ары Токмок, Боом, Көкмойнок, Балыкчы, анан көлдүн күнгөйүнөн тескейин көздөй алып
чыгат. Жаңы ушул план, жанагы карта кандай, мурдагы өмүр көчүнүн айырмалыгы, кошумчадагы белгилер берет?
Өмүр көчүү Бишкектен башталып Каракалга чейин жөө жүрүш болуп жатат. Бирок биз бул жолу жөө жүрүш кыла алган жокпуз. Бизде программада жөө жүрүш жерлер бар, бирок баардык ошол эскерүү жүрүшү жөө жүрүш түрүндө эмес, биз машина менен эле чыгабыз. Биринчиден. Экинчиден, ушул биздин программада элдер тарабынан коюлган эскерүү жайларын дагы коштук. Мисалы үчүн ушул өмүр көчүнөн сырткары Асель Даниярова жана Шварц деген изилдөөчүлөр дагы өзүлөрү эскерүү жүрүштөрүн кылышкан. Ошол жактардан да бир аз эскерүү жайларын коштук. Андан сырткары белгилей кетсек, жергиликтүү калк тарабынан дагы эскерүү жүрүштөр жүрүп турат. Мисалы үчүн Тосор коому деген коом бар. Ал коом тарабынан былтыр Тосор айылынан баштап Кыргын Сай эс тутум жайынан эскерүү жүрүш жүргөн. Быйыл дагы ал жүрүш кайталанат деп биздин программа менен чогуу пландаштырып жатабыз. Айырмачылыгы ошондо болуп жатат. Бирок айта кетчү нерсе, эми өмүр көчүү абдан бир масштабдуу болгон. Ал деген 1991-жылдагы үркүндү гана эскерүү эмес, бул самоидентүүлүк маселесин көтөргөн көйгөй болгон да. Бирок азыркы күндө дагы ушул маселени көтөрүү максатында.
Рахмат. Азыр биз байланышта ушул Жумагазы мырза туруп атат. Жумагазы мырза, жаңы муунга туура жеткирүү идеясы Мына бүгүн 106 жыл болуп атат ушул август айынын башында үркүн анан улуттук боштондук көтөрүлүшүнө. Ушул кандай ишке ашып атат, кандай деңгээлде ушу муунда муунга өткөрүү бир ушул жанагы чындыкты, тарыхый чындыкты.
Биз чындыгында баштап атканда 12 түрүндө эле биз чоң ата чоң энелерибиздин кеп кебиринен эле анан айылдарын айтып бергенден эле аны билип өзү тарыхын билген эмеспиз да. Жүрүштүн өзүн жүрүшүндө дагы такыр элеси элестете алган эмеспиз. Кандай жүргөлдү экен, кандай болду экен, баары туңгуюк болчу. Анан ошо жүрүш кандайдыр бир ушул маалыматтык туңгуюктун бир жарып мындай бир жарык чачкандай болду да, ошого бир башап болуп берди. Андан кийин ошонун ичинде баары бир адам баласы ошого ниетин коюп, көңүлүн коюп өзү да изденбесе аны ачып бериш кыйын экен. Андан кийин андан кийин жүрүп отурдук дагы мынакей баягы сөөк алтын тизимки сөөктөрүдө дагы ачыла түштү. Анан 100 жылдыкта болсо мен ойлор элем ушул жалпы мондай бир үркүндүн тиги көтөрүүчүлөрдүн ошо картасы түзүлүп ошолордогу окуялардын баары айтылып маселен биз өмүр көчүү деген жыйнак чыгардык. Ошол 3 маселени камтыган 75 жылдык, 90 жылдык, 100 жылдык. Мисалы мен ушул кыргыз катары ушул элимдин мындай бир атуулуу ушул урпагы катары мага азыр толтоомдо көкүрөгүмдө татынакай болуп отурду да, отурду. Мен билем, ошолорду эскерем, ошолор менен сыймыктанам, ошолордун кайгысына кайгырам. Бирок мен ойлоп атам ушул мамлекетибиз ушул мектептерде ушул жаш буунга ошол сезилерлик көкүрөккө орнолорлук деңгээлде иш жүргүзбөй жатат дегенде бир ушундай өкүтүм бар да, өкүнүчүм бар. Ал эми бул эсимде бул өзү кандайдыр бир жаңы муундун жаңы келген адамдардын биздин бир жакшы жакшынакай эскерип ушуну улантып атканына мен абдан ыраазы болуп атам, курсант болуп атам. Ушундай бул нерсени биз деген токтотпостон дайыма алып жүрүп отурушубуз керек. Биз деген ушул керек болсо мекен таануу, кыргыз таануу, өзүбүздүн коомубузду таанууну дил тутуу дин таануудан дагы мына биринчи кезекте ушул таанууларды мектептерге киргизишибиз керек деп ойлойм мен.
Кыяс мырза, мына улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн урунтуу учурларын деп айтып келе атасыз, анын ичинде ушул үркүндү илим изилдөө, тарыхый изилдөө, анан тарыхый баа, саясий баа берилип келатат, берилбей келатат деген баягы талаш тартыштар, пикирлер ар тараптуу көп да. Чын эле ушул тарыхый саясий баалар берилбей келатабы? Эгер берилбей келатса ага эмне тоскоол болуп атат?
Буюрса, бул окуяга тарыхый дагы саясий дагы баа эчак эле берилген. Кеп аны ар бир кыргыз жараны өзүнүн жүрөгүнөн тереңирээк өткөрүштү. Мектептерде окутуш керек дейт, мектептерге программага киргизиш керек деп чыгышат, кээде мектептердин программасына эч жак эле кирген. Ал мектептерде окуу куралдарында эч жак эле жазылган. Кеп ошол мектептердеги программаны кандай деңгээлде окуучуларга жеткирип атат? Бүгүнкү акыркы технологияны, акыркы мына санариптик мүмкүнчүлүктү пайдаланып ошону тереңирээк жеткире алып атабы? Кеп мына ушундай болуп атат. Жылда ушул 16 жылдын ушундай бир окуялары августтан башталат. Анан ар дайым элге ошону жеткирүү маселеси, анан элдин ошол окуяны жүрөгү менен кабыл алуу маселеси бул бүгүнкү күндүн башкы нерсеси. Эгерде 1916 жылдагы окуяны эгерде биз тереңирээк элге жеткире албасак, изилденген, баары такталган маселени эми элге тереңирээк жеткире албасак, биз эгемендүүлүктүн баркын баасын эч качан аңдап сезе албайбыз. Бүгүнкү күндө өз мамлекетибизге болгон мекенчилдик сезим, өз мамлекетибизге болгон ушундай бир эгемендүүлүктүн баасын бир ушул биз 1916 жылдагы окуялардагыдай кыргыздын 3000 жылдык тарыхындагы орчундуу окуяларды тереңирээк аңдап билүү менен гана сезебиз. Бир эле мисал. Эгемендүүлүктүн баркын биз баасын бүгүн жакшы аңдап сезе албайтабыз, жаш муундарга жеткире албайтабыз. Ал эми 1916 жылдагы океаны эгерде ар бир жаш муун, ар бир кыргыз жараны тереңирээк билгенде биз эгемендүүлүгүбүзгө мындай бир кош көңүл мамиле жасабайт болчубуз. 1916 жылдын 16 октябрындагы тарыхый бир документ бар. Бул Түркістан генерал-губернаторлугунун кеңешинин атайын чечими. Ал чечим боюнча ага чейин деле кыргыздын жери кыргызга кыргыздын жерине кыргыз ээлик кылбай алган.
Оторчулук мезгилинен.
Оторчулук и андан кийин кыргыздын жери бул Орус империясынын мамлекетинин жерине айланган. Ал эми 1916 жылдын 16 октябрындагы Түркістан генерал-губернаторунун атайын чечими менен кайсыл жерде көтөрүлүшкө активдүү чыккан аймактардагы элдин бүт бардыгы өз жеринен көчүрүлсүн деген катуу буйрук чыккан. Ысык көлдүн тегерегинде бир дагы кыргыз айыл калбасын деген. Элестеткиле мына Ысык көл тегерегинде бир дагы кыргыз айыл калбай, алардын бардыгы Нарындын тоолоруна, Балкаш көлүнүн жээктерине көчүрүү. Кемин өрөөндөгү менен Чүйдүн күнчыгыш жагындагы кыргыздар ушундай көтөрүлүшкө активдүү чыккандардын бардыгы Балкаш көлүнө көчүрүш керек. Таптаза орус падышалык колониялдык орус башкаруучулардан, орус көчүп келгендерден турган гана айылдар түзүлсүн деп пландары түзүлгөн. Мына бүгүнкү күндө биз эгемендүүлүгүбүздө ошону баягы элестетип, элестүү алып карасак, кылымдар бою келген Ысык көлдүн жээгинде бир дагы кыргыз жашабай калган чечим, мындай тарыхый өтө бир коркунучтуу чечим 16 жыл чыккан. Биз ушундай нерсени эгемендүүлүктүн баасын баркын билиш үчүн ушундай окуяларды ар бир кыргыз сезгенде гана биз өзүбүздүн мекенибизге болгон сый урматыбыз ошондо билинет.
Рахмат. Жумагазы мырза, сиз жана көкүрөгүмдө орноп калды деп атпайсызбы? Анан Кыяз мырза болсо ушул жетпей атат жаштарга деп атат. Ушул сиздердин биздин муун менен эскерүү кетип калбаш үчүн жаштарга, жаңы муундарга ушул ошол мезгилдерди кантип жаш муундарга жеткириш керек? Эмнеден ката кетип атат?
Эми ката кеткен деп мен ойлоп атам, ушул биздин кандай жетекчиликте ушул көкүрөккө орнобой атат да. Мен Кыяз менен макулмун. Бир топ эле сонун азыркы деңгээлде 16 жыл алаканга салгандай эле ачылып берилди изденген кишиге, ошону туюнам деген кишиге ачылып берилди. Бирок эми ошого, ошону тартканга дагы мамлекет өзү каражат бөлүш керек экен да. Каражат бөлүп, көңүл бөлүп, ага атайын программаларды даярдап, атайын адистерди даярдап, анан ошону демдеден дайыма милдеттүү түрдө окутууну колго алышыбыз керек да. Ушу мектептен баштап жогорку окуу жайларынын баардыгында анан сынактарды, кабыл алуу сынактарын коюп, ушундай аябай маани беришибиз керек. Ошондо гана мындан сырткары мамлекет тасма тарткандарды да колдосо деп ойлойм да. Кайрадан жүрөктөн өткөзүп, дагы бир айтылбаган, делбеген темаларды көтөрүп, дагы маалыматтарды чогултуп, ушунун баарын деген тартып ар тараптуу жеткизе беришибиз керек да. Ошондо баардыгыбыз муну, баардык мына Кыргызстандын баардыгы, жаштар да баардыгы билип туюп, ошондо гана биз жанагы накта бир өзүбүздүн ой корумга, көкүрөгүбүздөгү эң азыктелген сезимге, анан эң туура азаттыктын баркын, азыркы мамлекетибиздин баркын биз ошолорду билип гана баркына жете алабыз. Мына мен азыр деген тетиги байыркы биздин көчмөн цивилизациясынын изи менен жүрүп атам. Биз ушул 16 жылыга бизге дөгөт коюп койгондой, андан ары дагы тарыхыбыз болгондо, биз ушуну жаштарга жанагы эле 16 жылдан аркы тарыхтарыбызды дагы берсек, жеткизсек, эмне деген ойлорубуз бар болгон, ушуну баары жеткизсек. Масалан, таш доорунда чейин изибиз бар экен кыргыздардын. Масалан, баталгы деген нерселер биз илимде жертвенник деп берип атат. Биз ошол баталгы болгон деп ошо кыргызча атап ошону жеткизели деп атабыз. Биз азыркы кыргыздар деген арыга кетишибиз керек болуп атат. Кулаштык келгенде тамырыбызды тереңдетсек ошондо биздин мамлекетибиздин баркына жетебиз.
Эмне үчүн жалпы эс тутумга ээ боло албай жатат? Мисалы үчүн эсимде деген бир уюм Гүлзат айым айтып атат, достор коомунда көтөрүп атат эмилгени деп. Буга чейин өмүр көчү ушу бирин экин гана топтор кыймылдар пайда болуп белгилүү убакытта, мисалы августтун башында пайда болуп ушул бойдон кайра дымы чыкпай калып атат. Эмне себеп?
Биздин мамлекеттин идеологиясына кирбегендиктен болуп атат. Андан сырткары мен өзүм, бул жеке пикирим, биздин орто кылымдагы масалан ислам маданиятын азыр ушунчалык жайылтып атабыз баардыгыбыз, ушу дагы дебат болуп атат. Анткени алар деген биздин калкты 6-7 кылымдагы өнүгүүнүн капасына салып салып атат дагы, биз андан аркы тарыхыбызга кете албай атабыз чирк деп. Андан берки өнүгүү келечектеги тарыхыбызга ой чабытты жүргүзө албай атабыз. Азыр эмне мектепте мечит көп, жер жерлердин баары, медресенин баары жайлап кетти. Алардын баары, мен ишенимди гана айта алам, ошол ар бир жанагы орто кылымдык калыпка салып салып атат биздин элди. Ошондо көкүрөктөрү ачылып өзүнүн улуттук сезимдерине келе албай атат деп эсептеп атам мен.
Гүлзат айым, мисалы үчүн сиздер жана канча 10 чакты жерде болот экенсиздер, эстеликтер орногон жерде 20 эс тутум жеринде болуп атат деп атасыздар. Анан жыйынтыгы кандай болот ал? Эмне ошол учурга барып бир силерге көрсөтүп коюбу, андан ары дагы бир жайылтуунун формаларын
чоң рахмат. Азыр бул жана саясий баа жөнүндө бир аз айтып коеюн мен да оймдо. Бул саясий баа толук берилди деп Кыяз агай айтып атканына бир аз кошулбайт элем. Анткени саясий баа деген качан бир ушул чоң коллективдүү трамвада чоң кылмышка жоопкерчилик киши алгандан кийин саясий баа берилет. Бирок азыркы күндө биз ошо 16-жылы болгон окуяга ким жоопкерчилик алды? Азырынча ал элек Россия, азыр ошол Россия империясынын кийинки мууну катары мойнуна алганы жөнүндө эч бир чыга элек, уга элекпиз же документ кабыл ала элек ал жөнүндө. Ошол саясий баа, ошол жоопкерчилик, ошол кылмышты, чоң кылмышты аткарган адамдар же өлкө бир улутка каршы чоң кылмышты, ошондо жоопкерчиликти алгандан кийин гана бир саясий баа берилет го деп ойлойм. Ал эми биздин ошол эскерүү жүрүшүбүздүн ушул жыл менен токтоп калбайт. Анткени быйыл биз ошол жөө жүрүш кыла албай калдык, бирок кийинки убакытта жөө жүрүш кылсакпы деп пландаштырып жатабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, баардык эле учурда биз мамлекетти күнөөлөй бергенге болбойт. Анткени сверху вниз өйдө жактан ылдый кеткен бул деген бир диктаторлуктун, тоталитардык мамлекеттин бир символикасы да. А бизде ушул жарандар тарабынан көп иштер кылынып жатпайбы? Өмүр көчү сыяктуу тосор коому же болбосо ар бир айылда эскерүү таштары коюлган, ошолор деле бул эс тутумдагы абдан жакшы бир тажрыйба, абдан жакшы көрүнүш. Ошол жөнүндө айтышыбыз керек. Дайыма эле мамлекетти күнөөлөй бергенге болбойт да. Наоборот, биздин Кыргызстанда ылдый жактан өйдөнү көздөй кетип атат. Мисалы, Кыяз агай салыштырмалуу айтып кетпедиби, Казакстанда болбой калды деп. Казакстанда болбой калганына ушул мамлекет ушул тартипти кармап өйдөдөн ылдый болгону күнөөлүү да. А бизде жарандар ылдыйдан өйдө болгондуктан ушул мамлекет жарандарын ошол учурда гана угуп анан ушундай иш чараларды кылды. Анан ушул жүрүштүн алкагында эми айылдарда биз ушул эс тутум
таанытуу
ошол хранители памяти эс тутумду сактаган ошол үркүндү билген адамдар менен жолугуп анан эми муун жөнүндө дагы аябай жакшы сөздөр айтылып атпайбы? Теориялык жактан алганда деле бул бир эс тутумдагы травма 3 муун жашайт деп айтылат да, ошол 80-90 жыл деп. Азыр биз мына мен 3-4 поколение кетип атат, а мен 3 муунмун. Сезбей калдык. Анткени биз кийинки муун болуп калдык. Анткени бизге жетишерлик ушул апаларыбыз тарабынан болобу, мамлекет тарабынан болобу, мектептеги мектеп куралдарындагы үркүн темасы кандай чагылдырылды, ошонун баары жетпей жаткандыгын дагы деп ойлойм. Анан ушул коомдун жүрүштүн максаты ошол кийин ушул жөнүндө жөн эле калып калбастан кийин дагы эсимде барбаса дагы айылдар өзүлөрү эле ошо куран окутуп бир иш чаралары уюмдаштырып өзүлөрү бир иш чараларды өткөрүп турса.
Кыяз мырза, мына 100 жылдыкта өркөндүн 100 жылдыгында ушул баардык архивдик материалдар, кол жазмалар, анан илимий макалалар, совет доорунда тыюу салынып калган айрым адабий чыгармалар, анан эл оозунда эскирилип чогултуп бир көптөмдүк жыйнактардын басылып чыгышы керек деген бир демилге көтөрүлдү эле да. Бул багытта эмне болду, иш кандай азыр? маалыматыңыз болсун.
Эми биринчиден мен азыр мына саясий бааны Россия бериш керек эле, алар моюн калыш керек эле дейт. Биз саясий бааны Россиядан эч качан күтпөшүбүз керек. Россия эч качан саясий баа бербейт. Саясий бааны кыргыз жетекчилери, кыргыз эли бериш керек. Кыргыз жетекчилери 1936 жылдан баштап Жусуп Абдрахмановдон бери 26 жылдан бери 10 жылдыктан баштап Жусуп Абдрахмановдун жана докладында бул өркүндөгү саясий нерсени өтө чоң берип ошондой эле баа берип койгон. Ошол баа кийинки 75 жылдыкта, 90 жылдыкта, 100 жылдыкта берилип келе жатат. Бул жетекчилер тарабынан берилген.
Моралдык жактан жана сиз айтып аткандай Путиндин келип жана антип эстелике гүл коюшун дагы ошондой бир
бардын бардыгы
ошо тааныган катары саналып
саналат. Бул жана кыргыз жетекчилердин тарыхчылардын жанагындай укуктук да, саясий дагы, тарыхый дагы баа берилгенин биз ошону просто элге жеткиришибиз керек. Ал эми мынабул архивдик документтерди биз казып дагы эле бүтө элекпиз. Себеби мына Алматанын архивинен, Ташкенттин архивинен эле том том болгон архивдик документтер дагы эле жатат. Мисалы үчүн ошол 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн жетекчилеринин ар бири тууралуу архивдик документтер бар. Бул жерде бир 2-3 эле баатырдын ошол мезгилдеги башчыларынын гана кичине бир өмүр баяны изилденди. Мына Канаттыкы, мисалы үчүн Канаткан деп коебуз, Батыркан Ногаевдики, анын ушу окшоонда бир 2-3 эле адамдыкы, калгандарыныкы тийилбей эле турат. Мен ошону дайыма демилге отуруп атам. Ар бир ошол хан көтөрүлгөн, ошол улуттук боштондук көтөрүлүштө элдин башында турган адамдардын архивдик документтери Алмата менен Ташкентте турат. Ошону эртерээк алып алышыбыз керек, изилдешибиз керек деп мен бир тобуна колум жетти, бир тобуна колум жете элек. Ал эми 1916 жылда улуттук боштондук көтөрүлүш тууралуу архивдик документтерди жарыя боло элек архивдик документтер дагы көп. Анын ичинде ошол эле мезгилде кыргыздардан запкы көргөн орустардын каттары бар. Биздин үйлөрүбүздү ушунчалык өрттөп кетти, күйөөлөрүбүз согушта болчу, азыр дагы коркуп атабыз, азыр тыйык Кашкардан Англия же башка мамлекеттерден, Германиядан курал жарак алып алып жазда бизге курал жарак менен кайра басып кирет деп коркуп атабыз деген каттар Алматынын архивинде турат. Ошон үчүн биз буну баягындай комплекстүү түрдө эмоцияга бербей, буну баягы тарыхый аң сезим менен ошо мезгилдеги тарыхый окуяга калыс карашыбыз керек. Кээде бир жактуу болуп кетебиз, кээде ушунчалык жанагы саясатчылар буну күчөтүп ийет.
Жыйынтыктоочу суроом болсун. Негизи азыр бүгүн эми дүйнөдө абдан опурталдуу окуялар көп болуп атат. Үркүндүн тарых болуп калганына мына 106 жыл болду деп атабыз. Бүгүнкү чакырыктардын алкагында ушул улуттук боштондук күрөшүнүн бүгүн актуалдуулугун актуалдаштыруунун муктаждыгы эмнеде, Гүлзат?
Жана рахмат. Азыркы ушул Украина менен Россиянын ортосунда болуп жаткан согуш бул бизге түздөн түз угроза деп айтсак болот. Анткени ошол Путиндин ошо согуш башталып жаткандагы речинде айтылган сөздөр, анын баары эле бул үркүн эмес, бул азыркы ошол Орто Азия дагы деле Россияга кандайдыр бир карыз, дагы деле биздин жерибиз деп өзүн эсептегени. Ошол себептен ушул тарых
андай билдирүү жасай элек го дейм азыр.
Жок, андай билдирүү жасаган жок, бирок бүгүнкү ошол Медведевдин постунда айтылып жатат да, бул бир тоодо жүргөн элдерге биз мындай цивилизация алып келип бердик. Ошондой эле Казакстандын кайсы бир жерлери ушул Россия империясынын атаандык эле, бул белек болуп калды. Путиндин деле речинде ушу белек болуп калды деп айтылганда, ошол ошону азыркы Украина өзүнүн тууган славян улутуна кылып аткан мамиле ушундай болуп жатса, эртеңки күнү кыргыздарга, Орто Азия элдерине, түрк элдерине кандай мамиле болот, бул такыр эле белгисиз. Ошол себептен бизге чоң коркунуч бар экен. Биринчиден бул, экинчиден агай жакшы айтып кетпедиби, муну такыр эле бир идеология кылып алып, анан туура эмес эс тутум кылбаш керек. Тарыхта кандай болсо ошондой кылып чагылдырсак эле баары туура болот го деп эсептейм.
Анда сиздерге чоң рахмат. Тарых, адабият, билим берүү аркылуу биз ушул тарыхты эсибизге сактап, эс тутумда сактап, мунда муңга өткөрүп бирерибизге ишеним менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биз ушул өлкөгө 106 жыл ал эс тутумда кандай жашап жатат деген теманын айланасында талкуу уюштурдук. Талкууга коомдук ишмер Ашар Каймулунун негиздөөчүсү Жумагазы Садыр уулу телефон аркылуу катышты. Тарыхчы Окумуштуу жана журналист Кыяс Молдокасымов, ошондой эле эсимде изилдөөчү аянчанын өкүлү тарыхчы Окумуштуу Гүлзат Алагөз кызы студияда мен менен чогуу катышты талкууга. Бүгүнкү талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Түрдүбек кызы алып бардым. Аман болуңуздар, таштык болсун.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.